Ми на хвалях Ради Свабода у праскай студыі Аліна Радкевіч. Пра што пойдзе гутарка цягам бліжэйшай паўгадзіны? Уручылі прэмію «Залатая літара» за 2012 год. Амбітныя будаўнічыя праекты сказілі да непазнавальнасці гістарычны цэнтр Менску. На Гомельшыне праблемы з дыягностыкай лёгачных хваробаў з-за таго, што ў паліклініках не працуе апаратура. Слухайте Радіо Свабода. У кнігарні Логвінаў адбылася урачыстая цырымонія ўганаравання прэміі «Залатая літара» за 2012 год. У імпрэзе бралі ўдзел Адам Глёбус, заснавальнік прэміі, намінанты на прэмію і літаратары. Сёлета ў шорт-лісце «Залатой літары» было 5 кніг. Хто ж пераможца? На цырымоніі прысутнічала наша корэспандэнтка Інна Студзінская. Ад яе мы зараз гэта і даведаемся. Інна, добрый дзень.
Добрый дзень. Ну, я удакладню, па-першае, што сама імпрэза была не ў кнігарні і нават не ў галерэі у нескладовая, а на нулявым кніжным кіламетры, што знаходзіцца на ганку кнігарні Логвінаў. Вось.
І як жа імпрэза прайшла, Інна? Холадна ж у Менску, не?
Холадна, вось так на ганачку, на прыступках стаяў заснавальнік прэміі, прыйшлі літаратары. Просто вось так на вуліцы гэтую прэмію ўручалі. Вось так вызначыўся сёлета Адам Глобус. Раней ён у некіх такіх камерных кавярнях гэта імпрэзу ладзіў, а тут вось так на ганачку.
І каго ж сагрэла прэмія?
Тут вось якая справа. Прэмія гэта непрадказальная. Інтрыга была да самага апошняга моманту. Бо гэта прэмія, як сам заснавальнік Адам Глобус кажа, яна суб'ектыўная. Хаця на сайце ідзе галасаванне. Вось было 5 кніг. Акудовіча, кніга пра нішто, Арлоў пакуль ляціць страла, Алесь Беляцкі асвечанай беларушчынай, Сергей Календа кантынентальны сняданак і Наста Манцэвіч птушкі. І па галасаванні чытачоў на сайціку атрымалася, што перамагае Алесь Беляцкі. На другім месяцы быў Сергей Календа, на трэцім Валентін Акудовіч, на чацвёртым Наста Манцэвіч, на пятым Арлоў. Але Адам Глобус сказаў, што ён вырашае сам, што галасаванне мае дарэчы характар, і таму ён вырашыў, што прэмію сёлета ён аддае Валентіну Акудовічу за кнігу пра нішто.
Ну, Інна, нарэшце мы дабраліся да пераможцы, вы нас проста заінтрыгавалі. Такім чынам, пераможца Валентін Акудовіч, кніга пра нішто.
Прычым нішто з вялікай літары пішацца.
І хто там выступіў на гэтых імпрэзах? Усё ж такі, як патлумачыла Адам Глёбус тое, што ён даў прэмію не таму аўтару, за каго прагаласавалі чытачы, мы ўжо чулі, а як жа ўспрынялі гэта самі тыя, хто галасаваў?
Ну, вось ён сказаў, што свята без іменніка гэта не свята. Ён вельмі паважае Беляцкага, ён вельмі сам быў захоплены гэтай кнігай, яе прачытаў, але ён непрадказальны і вырашыў Акудовічу ўручыць прэмію. Прычым Акудовічу ён падараваў пакет з каньяком, сама прэмія гэта 111 еўра, і кнігу самого ж Акудовіча мяне няма, якую сказаў Глобус, што ён прачытаў, і со сваім аўтографам, со сваімі нататкамі падарыў аўтару Акудовічу. Ну, Акудовіч у адказ сказаў, што для яго «Залатая літара» самая інтрыгоўная прэмія. Прэмій было шмат і да Глобуса, будзе і пасля Глобуса, але больш непрадказальнай прэміі, чым «Залатая літара», Акудовіч не ўяўляе. І менавіта таму, што ўсе кнігі, якія вылучаюцца на гэту прэмію, кнігі вартыя.
Я дзякую Інне Студзінскай. Такім чынам, як вы чулі, пераможцам стаў Валентін Акудовіч. Гэтую прэмію яму вручыў Адам Глёбус. Ён жа і вырашыў, што Акудовіч будзе пераможцам, нягледзячы на тое, што большасць тых, хто бралі ўдзел у галасаванні, палічылі, што прэміі варты Алесь Бяляцкі за кнігу, нагадаю, асвечаная беларушчынай. Побач са мной у студыі ў Празе мой калега Ян Максімюк. Ян знаўца літаратуры і знаны такі кантраверсійны крытык. Ян, ты звяртаеш увагу і на літаратару, і творы, якія атрымліваюць літаратурныя прэміі. Ці такая вялікая колькасць літаратурных прэмій не абясцэньвае іх?
Ну, добры вечар усім. Напэўна, такая вялікая колькасць яна абясцэньвае, але супраць гэтага я б сказаў бы, ну, няма лякарства. Ёсць людзі, якія хочуць здаваць такія прэміі, ім забараніць гэтага нельга.
Ну так і наш намінальная 111 €.
Ну ўсё роўна. Але ёсць людзі, якія любяць атрымліваць прэміі. Зрэшты, я таксама, каб хтосьці даў, я таксама б нейкую прэмію.
А так гэта мае нешта агульнае з літаратурай і з ацэнкай якасці літаратуры?
Прэмія павінна мець. Павінна мець. Я звяртаю увагу на менавіта на прэміі літаратурныя, па-першае, таму, што ўсё ж такі гэтых прэміяў крыху менш, чым сі кніжак, якія выходзяць.
Чым літаратару.
Так, а па-другое, што ў мяне ўсё ж такі значна менш часу, каб чым сі я б могу прысвяціць, каб прачытаць усе кніжкі.
А гэта для такія прэміі, гэта індикатар таго, што...
Яны паказваюць менавіта... Это такі першае такое прыбліжэнне, што магчыма нешта вартае выйшла. Это наогул потым аказваецца, што
не зусім гэта і так, не заўсёды.
Не заўсёды гэта так. І наогул я расчароўваюся апошнія гады ў прэміям у Беларусі, але гэта першы індикатар. Я звяртаю увагу на прэміі беларускай літаратуры, я звяртаю увагу таксама на прэміі замежнай літаратуры, цікавяць мяне скандынаўская літаратура, дык я натуральна, каб сарыентавацца, хто што там выдае, чалавек заглядае, а хто атрымаў прэмію паўночнай рады.
Гэта такі... А з беларускіх усё ж такі прэміі, якія табе падаюцца найбольш важнымі і прэстыжнымі?
Ну, ёсць некалькі, але пра ўсіх не скажаш. Я скажу пра адну прэмію для мяне, як бы, такую найбольш важную і прэстыжную. Гэта прэмія, якая называецца «Гліняны вялец». Яна была штогадовая літаратурная прэмія, заснаваная ў 93-м годзе таварыствам вольных літаратараў. Ну, гэта таксама прэстыжная такая прэмія. Грошай ніхто тут ніякіх не дае. Пераможца атрымлівае гліняны стот апекуна мастацтва, менавіта гэтага глінянага вяліса. Але вось я паглядзеў, калі паглядзець на людзей, якія атрымалі гэтую прэмію, дык я 8 пісьменнікаў з гэтага спісу, я іх перакладаў на польскую мову. Ну, я іх перакладаў, таму што яны мне падабаліся. У тым сэнсе, для мяне прэстыж прэміі будуе не тое, колькі грошай можна атрымаць у гэтай прэміі, а менавіта пісьменнікі. Усё ж такі потым, скажам, чытач, калі бярэ тыя кніжкі, якія атрымалі прэмію, ён чытае і на гэтым будуе прэстыж. Ага, яны, гэтая прэмія, як бы, скажам, даецца годным пісьменнікам. Ёсць прэміі, якіх, а іх і шмат такі даецца, ну, па-рознаму. Мне цікава менавіта... Як Адам Глёбус менавіта сваю прэмію заснаваў, я яго распытваў летась у інтэрв'ю для рубрыкі «Кафе Еўропа». Адно з пытанняў, якое я паставіў, датычыла менавіта, чаму ён заснаваў «Залатую літару», чаму, напрыклад, ён не ўвайшоў у журы нейкіх іншых прэмій. І ён адказаў, сярод іншага такое. Я вырашыў сам. Цытую, чытаць кніжкі, сам даваць прэмію і сам за ўсё адказваць. Прэстыж маёй прэміі ў тым, што я гэтыя кніжкі прачытваю. Я не аднойчы даказваў, што ўсе астатнія прэміі ў Беларусі даюць людзі, якія кніжак не чытаюць. Нават вывучаліся на прэмію кніжкі, якія яшчэ не паспелі выйсці. Таму што прэміі даваліся не ўласна твору, а чалавеку за нейкія зусім іншыя заслугі, палітычныя заслугі, альбо нейкую лаяльнасць, а не ўласна за тэкст, за нейкае сваяцтва. Нават калі сказаць, што ёсць у гэтым пэўная доля тажу, і ад глобуса, як бы, скажем, іншага мы не спадзяецца, то ў гэтым ёсць таксама і доля праўды.
Такім чынам, каб патрапіць, прынамсі, у шорт-ліст гэтай прэміі Адама Глёбуса, трэба нейкім чынам зацікавіць яго асабіста сваім літаратурным творам. Я дзякую Яну Максімюку.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полны мел печы. Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру. Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя.
синім зимовою порою. У домі батьковським усе так знайомо. Я ж їм согретаю здесь коматься. У домі батьковським у матчиной хаті. Простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи. Все так надейно, все так грунтовно. Что тут додать, хиба что не шога. Можно жить далее, день пройти новый. Добра ночь по немке, добра ночь по нове. Простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи.
Вольський, Лявон Вольський, «Простые слова, простые речи». Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Мінську вручили премію «Золотая літера» за 2012 год. Її отримав Валентин Акудович. Амбітні будівничі проекти сказили до непознавальності історичний центр Мінську. Кожен місяць білорусу становиться на 1000 чоловік менш. Тим часом мігрантів з країн СНД усе прибуває. Такі звістки огучив сьогодні Белстат. Олександр Лукашенко завершив турне по країнах Азії. Офіційні СМІ представляють візит як надзвичай поспіховий. Економісти не передбачать значних негативних наступств для економіки Білорусі від кризису на Кіпрі. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Гэтымі днямі ў Беларусі зноў на слыху тэма парушэнняў законадаўства аб ахове помнікаў у Мінску. 26 сакавіка ў памяшканні згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» адбылася прэзентацыя распрацаванага таварыствам аховы помнікаў праекту рэгенерацыі забудовы ніжняга рынку і замчышча. А ўчора на нашым сайце з'явіўся блог майго калегі Сергія Абламейкі «Дэфлярацыя Мінску» мае ён назоў. Тэкст гэты адразу быў перадрукаваны іншымі інтэрнэт-рэсурсамі і займае першае месца па популярности на нашем сайте свобода.орг. Сергей Абламейко побач со мной у студии. И первое, что я повинна его запытаться, чему у блога такая эпатажная назва?
Ну, это у певной ступени, Алена, провокация. На самом речь, далее в тексте я кажу, что размова идет про дефлярацию дзяводской еще частки паваеннага сацыялістычнага Мінску ў раёне цырка і абодвух паркаў Горкага і Янкі Купалы.
Што там так уразіла вас у Мінску, чаму аж так?
Я у Мінску палове сакавіка і ўбачыў будынак гатэля Кемпінскі, які пабудаваны на месцы першай мінскай электрастанцыі, яе неагатычнага будынку, нядаўна знішчанага, у пойме Свіслачы. Гэта мяне страшна ўразіла. Я напісаў такі тэкст з двумя рэчамі. Па-першае, я напісаў пра эстэтыку, пра парушэнне законадаўства, якія адбываюцца ў Мінску, а таксама пра абыякавасць да гэтай тэмы беларускай нацыянальнай эліты, бо сёння ўсяго некалькі чалавек засталося, хто некім чынам праяўляе сваё зацікаўленне гэтай тэмай у той час, як, скажам, у 60-е гады, калі за Мінск і за старую архітэктуру змагаўся Зянон Пазняк і Лявон Баразна, такіх людзей побач з імі можна было назваць дзясяткі, а ў 80-е гады, калі справу пераняла Талака, такіх людзей уже былі сотні, калі не тысячы. А цяпер я не налічую 10 чалавек, хто гэтым цікавіцца.
Мы зараз працягнем гутарку на гэтую тэму. Я толькі хачу дадаць, што сёння ў развіццё гэтага блогу наш карэспандэнт Ігар Карней пагутарыў са спецыялістам пра згаданае Сергей вамі новабуды ў гістарычным цэнтры. І я прапаную разам паслухаць зараз, што Ігару Карнею гэтыя спецыялісты адказалі.
Незалежные эксперты лічаць, что узвядение масштабного комплексу побач с цирком – злачинство, за якое мусяць отказать усе, кто меў да яго дачынення. говорить архітектор Ігор Байцов.
Я оцінюю як дикунство. Це наняті проєктанти, адміністратори. Вони не свободні люди, вони ніякі замови виконують у впливових організацій ці особ. Це ми підходимо до цього з традиційного, що проєктант має сумління професійне, і він не свободний. Незацікавленість влади у культури, у естетиці, ось так от для їх це пусті слова. Люди понаїхали, і вони там зв'язки, ці там з райцентра, і для їх це Мінськ, це ніщо.
Поводля дослідчика архітектури Вадима Глінніка, білоруське законодавство у галіні ахови помніков забороняє реалізацію видавничих проєктів без попередньої розпрацовки зонов ахови культурно-історичних каштовностей. Одно з узаконених положенняў якраз тычыцца рэгулявання навакольнай забудовы, якая абмяжоўвае маштаб і вышыню новых архітэктурных формаў. Таму, паводле суразмоўцы, у дадзеным выпадку пытанні павінны накіроўвацца па адным адрасе у прокуратуру.
Першае пытанне это прокуратура. Ці былі сапраўды узгоднены генеральны план і дэтальны планы горада ў адсутнасцях зон аховы, што забаронена беларускім законадаўствам. Калі гэтыя зоны былі, на якім узроўні яны узгадняліся? Калі, скажам так, Міністэрства культуры зацвердзіла гэтыя зоны альбо узгадніла ў адсутнасць зон аховы, атрымліваецца, што мы же самі, Міністэрства культуры, парушыла беларускае законадаўства аб ахове помніка. Что так само выкликаю питание. Вот коли проект зонаховый есть, тогда питание, откуда тут эта архитектура берет? Коли их нема, то виноваты в том, что закон порушен.
Порушения в процессе забудовы историчного центру набыли тотальный характер. Некоторые проблемные адресы, апрача названных комплексов и высоток, пералічвае старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.
Территория было Бадрианского кляшерного сада, квартал, отмежеванный в верхнем городе, як приклад порушения регламентов забудовы детального плана по немезе от Комсомольской до городского вала. Это порушение регламентов детального плана на месте комиссии зонованного помника революционная 17. Все эти порушения уже легитимизируются в этой версии детального плана.
Летось у вынику кадровых аркировок Менск отримал нового головного архитектора Александра Петрова. Со з'явлением новой особы, незауваженной у закулисных змовах с инвесторами, связывались со спадзяванні на аб'ектыўны падыход да спрэчных архітэктурных прапаноў. Аднак, як лічыць доктар архітэктуры Вальмен Аладаў, сістэма папросту паглынула чарговага спецыяліста, які не меў спосабаў ёй супрацьстаяць.
Так сказать, общественность, когда мы обсуждали, кого бы можно было, мы как раз вот думали вот о Петрове, наиболее достойны. Может, мы узнаем его не первый год. Конечно, тоже есть у всякого слабости. Если на него как-нибудь так нажмут, что до смерти, так он, конечно, на амбразур, как и никто не пойдет. Ему, так сказать, не в укор. Просто против лома нет приема.
Амаль 80 гектаров территории Менску теперь мают статус исторического центра. Один из пунктов отповедного законодавства кажа, что тут заборонено будовать гмахи вышейшие за будинки 16-20 стагодзяў. Аднак на практыцы выглядае, што практычна ўсе новыя збудаванні маюць нашмат большыя памеры.
Таким чином мы почули меркаванні, якія Ігор Карней записав у своїх інтерв'ю, меркаванні спеціалістів про новобуди у історичному центрі. Я нагадаю, що ми з Сергієм Абламейком у студії протягуємо гуторку про знищення історичного центру Менську і про ці новобуди, які псують обличчя історичного Менську. Сергій, чому, на вашу думку, це відбувається? Таке цинічне і бездумне ось це нищення свого.
Дзве трагічныя прычыны, Алена, я магу назваць і вылучыць. Па-першае, гэта, канешна, надзвычай малы культурны ўзровень, надзвычай нізкі культурны ўзровень галоўнага вертыкальшчыка Беларусі і ўсіх астатніх вертыкальшчыкаў Беларусі. Сёння ўлада ў Беларусі, сённяшняя ўлада ў Беларусі найбольш такая малаадукаваная. Гэта людзі малакультурныя, яны не разумеюць патрэбы культуры и некой эстетики у городе. Это не их проблема. Все кинулись зарабатывать гроши. Их бог инвестор, и они будуют все, за что им платят. А другая причина, значительно более серьезная, улада, якая возникла в Беларуси после 1994 года, якую створил Александр Лукашенко, держава, я маю на увазе, гэта не правовая держава, гэта самое галоўнае. Бо ў Беларусі сёння існуюць цудоўныя законы, якія дазваляюць цалкам абараніць гістарычныя мясціны Беларусі ад разбурэння або ад уварвання туды інвестараў нейкіх дзікіх грошай і ад разбурэння. Але гэтыя законы не працуюць. Вот мы ведаем, мы вядзем гаворку, я пісаў тэкст, і зараз гаварылі спецыялісты, мы чулі, што Кімпінскі гэты страшна сапсаваў выгляд этой поймы Свіслы, ці этой заводскі некранутай пейзаж, які яшчэ там быў, там было хараство перспектывы. Аж праверка вялася. І праверка выявіла. Таварыства ахову помнікаў звярталася.
Толькі ніхто не звярнуў увагу на вынікі этой праверкі, ніхто не прыняў іх пад увагу вже.
Так, справа ў тым, што прокуратура не могла распачаць кримінальную справу. Яна не могла распачаць кримінальную справу супраць Ладуцькі, супраць мэра Мінска, разумееце?
Ну так, а ці закон можна это не адвернуць назад? І ці ёсць перспектывы, ці ў будучыні, калі ці гэта можна адвернуць?
Я думаю, што нешта, прынамсі, можна будзе вернуць назад, але, канешна, гэта будзе весціся, размова гэта пойдзе, калі зменіцца ўлада ў Беларусі. Калі это адбудзецца, мы з вами зараз абмяркоўваць не будзем, але ў выпадку, калі зменіцца ўлада і беларуская дзяржава набудзе больш прававы характар, то прынамсі спыняцца гэтае парушэнне, гэтае барварства. А па-другое, я думаю, што ў абмежаваным выглядзе або магчыма пры адпаведнай кампаніі ідэалагічнай спеласці беларускага народу будуць праведзеныя зносы, і мы ўсё ж вернем свой гістарычны Менск.
Я дзякую Сергею Абламейку, і зноў жа хачу нашых слухачоў вернуць да нашага адрасу свабода.орг і да блога Сергія Абламейку, які надрукаваны на нашай інтэрнэт-старонцы. Ён называецца «Дэфлярацыя Менску». Так што чытайце там усе аргументы Сергія, выкладзеныя вельмі паслядоўна.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Коротей это дивно, а лес и любви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Ты гнёшь нам не боли, не смеет, не сшить. Менск и Минск, две полои столичной души.
Лявон Вольскі сёння на нашых хвалях гурт НРМ «Менск і Мінск». Вы слухаеце Радыё Свабода. Многія беларусы з цяжкасцю пераносяць надзвычай халодную вясну. У Гомелі дзясяткі гараджанаў шыхтуюцца на марозе ў доўгія чэргі, каб праверыць лёгкія на сухоты. Так было днямі, калі мясцовае таварыства «Чырвонага крыжа» і абласны клінічны сухотны шпіталь у межах міжнароднага дня барацьбы з сухотамі выставілі на плошчы паўстання перасоўны пульма-скан. З Гомелю расказвае Алексей Янович.
Чэргі сабраліся з тае прычыны, што ў многіх гарадскіх паліклініках пульманалагічная дыягнастычная апаратура проста не працуе. Спадар Александр, які стаіць у сярэдзіне доўгай чэргі, кажа, што прайсці флюраграфію ў 10-й паліклініцы, на якой ён прыпісаны, немагчыма.
Рэнтген нас хорошо праходзіць у горадзе Гомелі. Везде ремонт ідёт і ў людзей мучаюць. Паломаныя апаратчыкі сказалі, што 5 паліклініках паломаныя, делаюць апаратчыкі. Вот такая очередь. Дурдом утварае. оставляют.
Студентка университета имя Франчишка Скорины жалится, что некая рентгеновская аппаратура не працует и в поликлинице номер 6 на улице Новополесской.
У меня просто реально хрип в груди, и мне надо срочно пройти, понимаете? Аппарат пока не работает. На Полесской, вот, возле универа сразу.
Женщины с черги на перебой комментуют ситуацию в городе с флюорографичной допомогой.
Заболеем больше, на морозе.
Людмила, в поликлиниках нету флюорографа, не работает. Ну как это вообще? Такой крупный центр, город такой большой, население столько, люди не могут пройти. Вот сейчас мы стоим уже 2 часа, а тут уже объявляют, что свет могут отключить, и сразу все разойдутся. Помогите.
Галина Гатилова, загадчица филиалу номер 6, как начала называться после реорганизации отповедная поликлиника, удивляется, чего это горожане пошли на площадь стоять на морозе у черзе.
У нас Пульмаскан не работает, но мы прикреплены к 4 филиалам города Гомеля. Мы выдаем направление каждый день. И работает рентгенаппарат, делаем большие снимки. Вчера сделали ремонт. А Пульмаскан 1.5 месяца не работает. Ну так что, чего они пошли туда? Они что, не могут пойти в 9-й филиал, 3-й филиал, куда мы их направляем, 8-й филиал, куда нас закрепили?
Загадчик филиала номер 10 центральной городской поликлиники Дмитрий Кравченко подтвердил, что они так само сдали свой флюорографичный аппарат на ремонт специализованному предприятию «Медтехника».
Пульмаскан не работает, да. Прибор полетел, медтехника занимается. Письма мы уже написали. 2 недели, наверное, уже стоим. Насколько я знаю, запчасть идет через Минск. Люди-то у нас распределяются по другим филиалам. Просто проблема в том, что есть и в других филиалах не работают пульмасканы. Поэтому тут, скажем так, ограниченное количество мы можем направлять на обследование другие филиалы.
При этом лекари нагадывают, что своечасовая диагностика дозволяет на ранних стадиях выявить и пневмонию, и сухоты, и онкологичное новоутворение, и что это особливо важно в регионе, який наибольше потерпел от Чернобыльской катастрофы.
Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей. Свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыни.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите в интернете свобода.орг.
Сегодня у Рады в версиях программы «Свобода без гальштуков» вы почуете интервью со старшиной Рады БНР Ивонкой Сурвилой, а так само гуторку, присвеченную Международному дню театру. На этом Белорусская служба «Радио Свобода» завершая полгодины працы у живым эфиры. Нагадаю, сегодня, а прич иншага, мы размовляли про то, кто отримал литературу премию «Золотая литера» за 2012 год. Обмярковывали, чому новобудовли псуют историчную частку Менску. Говорили о проблемах медицины у Гомеля. А так само на иншие темы, про тех, яких вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг. Заставайтесь со свободой.